Frú forseti, það er rétt að undirstrika það að það er ekki einsdæmi varðandi meðferð þingmála að forstöðumenn hinnar ýmsu ríkisstofnana hafi skoðanir á þingmálum. Og stundum eru þeir sammála og stundum eru þeir ósammála. Og oftar en ekki hefur maður heyrt stjórnarandstöðuna einmitt vitna til orða forstöðumanna ríkisstofnana þegar þeir eru ekki sammála til stjórnarfrumvarpum sem verið er að fjalla hverju sinni. Ég hef líka lesið það í viðtölum og haft eftir Páli Magnússyni útvarpsstjóra að hann telji það vera skyldu sína að styðja við þau mál sem hann telur að verði Ríkisútvarpinu til framdráttar. Og það er hans skoðun. Það er hans skoðun að breyting á lagaramma og laga umgjör Ríkisútvarpsins í þá verið sem við erum að gera núna að ræða hér á hinu háa Alþingi sé Ríkisútvarpinu til framdráttar. Og ef að forstöðum með ríkisstofnana eiga ekki að starfa samkvæmt samvisku sinni, eftir hverju eiga þeir þá að starfa? Eftir hverju eiga þeir þá að starfa? Sjálfsögðu eftir lögum meðal annars, en líka eftir samvisku sinni. Og er það þannig, og það er í rauninni alveg makalaust að heyra það hér, talsmenn Samfylkingarinnar í þessu máli, háttvirtur þingmaður Mörður Árnason kemur hingað upp og sakar útvarpsstjórinn um að vera blaðafulltrúa ríkisstjórnarinnar af því að útvarpsstjórinn hefur skoðunarmáli sem er akkurat á öndverðu meiði við háttvirtur þingmaður Mörður Árnason. Og síðan kemur formaður BSRB og háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson og talar um misnotkun. Heyr á endemi þegar forstöðum með ríkisstjórnuna að koma fram og setja málflutning sinn fram með þeim hætti að þeir telja það þjóna hagsmunum stofnunarinnar. Á hverju eru menn þá að gaggrína það? Og síðan er rétt að draga það fram að í grein útvarpsstjóra Páls Magnússonar ræðir að meðal annars gallupkönnun sem að háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson er sífellt að agnúast út í. En hann á að vita það að það er hluti af almannu þjónustu hlutverki Ríkisútvarpsins að gera skoðanakannanir. Og þetta er reglubundin könnun sem er gert á 2 ára fresti. Þetta er könnun sem er gert á 2 ára fresti og þá er verið að kanna viðhorf almennings gagnvart þjónustu Ríkisútvarpsins. Og í þetta sinn var verið að kanna viðhorf landsmanna gagnvart breytingu á Ríkisútvarpinu og það vill svo til að niðurstaðan er ekki hagfelld fyrir Ögmund Jónasson háttvirta þingmann því meiri hluti landsmanna er fylgjandi breytingu á Ríkisútvarpinu í OHF.
Næstu tekur til máls háttvirtur